Ezekiela toko favalo min folo. La teny fiarovana ny fahamarinan'Andriamanitra, ny tsirairay no izakany sazy vokatry ny fahotany tenany. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, nahoana ny manao izao oabolana izao amin'ny tanin'ny Israely ianareo, ny ray no mihinana voaloboka marikivy, ka ny nifiny zanany no matilo, raha velona koa aho, hoy Jehovah Tompo, tsy hisy anaovanareo izany oabolana izany eo amin'ny Israely intsony. Indro, ahy ny fanahy rehetra, toy ny fanahy iray, dia toy izany koa ny fanahy ny zanany, samy ahy ireny, ny fanahy izay manota no hofaty. Fa raha marina ny olona ka manao izay marina sy mahitsy, fa tsy mihinana ny tendrombohitra, na manandrasa ny masiny ho amin'ny sampiny taranak' Israely, na mandoto ny vady ny namany, na manakaiky ny vehivavy izay marary ny fadim-bolana, na mampahory olona, fa mamerina ny nataon-tsatoka ary tsy mandroba, fa manome ny haniny ho an'ny naona ary manafy lamba ny mitanjaka, tsy mampanana vola na maka tombo ny akory, fa miary ny tanany tsy hanao ratsy ary manao fitsarana marina amin'ny miady ary mandeha araka ny lalànako sy mitandrina ny fitsipika ka manao izay marina, dia marina izy ka ho velona tokoa, hoy Jehovah Tompo. Fa raha miteraka zazalahy mpanao ankeriny sy mpandatsa-drà izy, ka manao na dia iray ihany amin'ireo zavatra ireo aza iny, nefa tsy nanao ireo zavatra ireo akory ny tenany, na mihinany ny tendrombohitra, na mandoto ny vady ny namany, na mampahory ny malahelo sy ny mahantra, na mandroba, na tsy mamerina ny nataon-tsatoka, na manandratra ny masiny ho amin'ny sampoka manao izay fahavetavetana, na mampanana vola, na maka tombony, moa ho velona va izy? Tsy ho velona izy, nanao ireo fahavetavetana rehetra ireo izy, ho faty tokoa izy, ary ny rany dia ho aminy ihany. Ary indro, raha iny kosandray miteraka zazalahy izay mahita ny fahotana rehetra ataony rainy, nefa noho ny mahita izany izy dia tsy mba manao tahaka izany, ka tsy mihinana ny tendrombohitra, na manandratra ny masiny ho amin'ny sampiny taranak' Israely, na mandoto ny vady ny namany, na mampahory olona, na maka tsatoka, na mandroba, fa manome ny haniny ho an'ny naona ary manafy lamba ny mitanjaka, niary ny tanany tsy hampahory ny mahantra, tsy mampanana vola, tsy maka tombony, fa manaraka ny fitsipiko sy mandeha araka ny lalànako, dia tsy ho faty no ny helodrainy izy, ho velona tokoa izy. Ny amin'ny rainy no ny nanaovany ankeriny sy ny nandrobany ny rahalahiny ary ny nanaovany izay tsy mety teo amin'ny fireneny, dia indro ho faty no ny eliny izy. Nefa hoy ianareo, nahoana moa ny zanaka no tsy mba hitondra ny helodrainy? Raha ny zanaka manao izay marina sy mahitsy sy mitandrina ny didika rehetra ka mankato azy, dia ho velona tokoa izy. Ny fanahy izay manota no ho faty. Ny zanaka tsy mba hitondra ny heloky ny rainy, ary ny ray tsy mba hitondra ny heloky ny zanany. Ny fahamarinany marina ho amin'ny ihany, ary ny faharatsiany ratsy fanahy kosa ho amin'ny ihany. Fa raha ny ratsy fanahy miala amin'ny fahotana rehetra izay nataony, ka mitandrina ny didika rehetra ary manao izay marina sy mahitsy, dia ho velona tokoa izy fa tsy ho faty. Ny fahadisoany rehetra izay nataony tsy ho tsarovana aminy intsony. Ho velona izy noho ny fahamarinana izay nataony. Moa sitrako akory va ny fahafatesan'ny ratsy fanahy, hoy Jehovah Tompo, fa tsy ny hialany amin'ny alehany mba ho velona izy? Fa raha ny marina no miala amin'ny fahamarinany ka manao meloka ary manaraka ny fahavetavetana rehetra izay nataony ratsy fanahy, ho velona va izy? Ny fahamarinany rehetra izay nataony dia tsy hotsarovana. Noho ny fahadisoana izay nandisoany sy ny fahotana izay nanontany dia ho faty izy. Nefa hoy ianareo, tsy marina ny fitondran'ny Tompo. Mihaino ange, ry taranak' Israely. Moa ny fitondrako va no tsy marina? Tsy ny fitondranareo va no tsy marina? Raha ny marina miala amin'ny fahamarinany ary manao meloka ka maty amin'izany, dia maty noho ny eloka nataony ihany izy. Ary raha ny ratsy fanahy miala amin'ny faharatsiana nataony ka manao izay marina sy mahitsy, dia ho velominy ny fanahiny. Raha mahita izy ka miala amin'ny fahadisoana rehetra izay nataony, dia ho velona tokoa izy fa tsy ho faty. nefa hoy ny taranak' Israely tsy marina ny fitondrany tompo. Ry taranak' Israely, ny fitondrako va no tsy marina? Tsy ny fitondranareo va no tsy marina? Koa samy ho tsaraiko araka ny ataonareo avy ianareo, ry taranak' Israely, hoy Jehovah Tompo. Mitodia ka mibeba amin'ny fahadisoanareo rehetra, dia tsy ho tonga fahatafitoinana mahameloka anareo intsony izany. Esory ho afaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra izay nataonareo, ka manaova fo vaovao sy fanahy vaovao ho anareo. Fa nahoana no ho faty ianareo, ry taranak' Israely? Fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty, hoy Jehovah Tompo. Koa mibeba ianareo mba ho velona.